Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramy münasibetli bazarlary ilatyň isleg bildirýän haritler bilen doldurmagy tapşyrandygyna garamazdan Aşgabatyň bazarlarynda azyk haritleriniň gymmatlamagy we gyçylygy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydygyny soran Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň bazarlarynda we hususy eýçilikdäki dukanlarynda ýumurtanyň gıççılığı devam ediyen mahalı onun bahasının hem tas ikisi yokurlanındığını aytdı. Bir yumurtanın bahası 1 manat 50 tenge yetti. Onu dine şehrin Hitrovka yağlı çetki etrapçalarında satın alsa olyar. Yönü ol hem ansatlık bilen taptırmayar. Geçen hepte devlet eyçiliğindeki dukanlarında yumurtu 67-70 tenge aralığında çekli möçürde satılyardı deyip havarçı 10. dekabrda gurrun verdi. 4. dekabrda Azatlık Radyosu'nun havarçısı yumurtanın dine devlet eyçiliğindeki dukanlarda irden saat 6.30'da her adama bir gutu satuwa çykarylýandygyna, ýöne onuň hem ýarym saatda satylyp gutaryandygyna habar beripdi. Habarçy indi 3 gün bäri döwlet dukanlarynda hem ýumurtanyň satuwa çykarylmaýandygyny aýtdy. Şeýle dol soňky 4 we 5 günüň dowamında paýtagtyň bazarlarynda badamjanyň hem gutçylygynyň emele gelendigini we munuň bilen bir hatarda onuň bahasynyň hem gymmatlaýandygyny bellidi. Tomus aýlarynda 1.5-2 manatdan satylan baklajanyň 1 kilogramy oktýabr aýynyň ortalarynda 5-7 manada ýetipdi. Soňky 4 günün devamında ol bazarların ve dukanların sövda tekçelerinin yitirim boldu. Bazarda satıcılar onun çekli meçörde bardığını aydıp sövda tekçelerinin arkasında gizlenen baklacağını çıkarıyorlar. Saylanıp alınan baklacağının 1 kilogramı 20 manada, saylanman alınan baklacağının 1 kilogramı bolsa 16-17 manada bara var deyip havarçı gurrun verdi. Bundan başka paytahtın il içinde mir bazarı adı bilen tanalayan Elemoşar bazarında etin bahası hem gımmatladı. Ön etin öyken ya da sünklürak bölüklerinin 1 kilogramı gramı 18-20 manatdan satılan olsa sonku 3 günün devamında onun bahası 25-28 manada yokurlundu. Aydılmağına öre geçen hepte gıt haride öğrülen balgar burçu hem bağdır tekçelerinde o diyen taptırmayar. Onu dine kevr sövdegarlar özlerinin bağdır tekçelerinin arka tarafında koyup satyarlar. Geçen hepte yerli ve daşarı yurtlardan getirilen balgar burçlarının bahası hem ortaça 4 ese gımmatladı. Galı verse de azatlığın paytakta kavarçısı ilatın günnelik durmuşta sarp ediyen esas haritlerinin kevirinin hedir bahasy barada maglumat berdi. Paýtagtyň Elemoşar bazarynda Orsetden we Gadawsanyň getirilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 10-12 manada, tamdyr çöreginiň bahasy 3-5 manada, daşary ýurtlardan getirilen ösümlik ýağynyň 1 litri 13 manada, almanyň 1 kilogramy 6-11 manada, yerli tüýiniň 1 kilogramy 15-22 manada, soğunyň 1 kilogramy 3-4 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 7-12 manada, pomidoryň 1 kilogramy 6-8 manada, hyýaryň 1 kilogramy 8-10 manada da bara var. Satıcılar haritların gıççılığının ve gımmatçılığının sebeplerini onların özlerine hem yeterlik derecede getirilmezlik ve bahasının önküsünün yukarı bulmağı bilen düşündürüyorlar. Türkmenistan'da un, çörek, şeker ve ösümlük yağı yağlı adı haritlarının gıççılığı ve gımmatçılığı indi bir yıldan gorak vaktveri devam ediyor. Geçen hepte adatlığın Levap ve Daşoğuz velayetlerine havarçıları bazarlarda adı haritlarının bahasının her iki hepte de ortaça bir manat yukarılın yandığına havar verdiler.